Североизточното крайбрежие на Съединените щати е вдигнато под тревога заради настъпващата тропическа буря Артър, която вече прераства в ураган от втора степен, предадоха световните агенции. Ураганът принуди летуващите в района да отложат празниците на 4 юли, денят на независимостта на щатите, след като беше издадена заповед за евакуация. Редица селища по източния американски бряг отмениха предвидените концерти и празненства с фойерверки заради очакваните проливни дъждове. Дано стихията на тази тропическа буря не помрачи в тази част на Съединените щати, Североизточното крайбрежие, отбелязването на празника. Дори и в криза американците не се отчаиват, за разлика от нас, българите, беше казал неодавна Вени Марковски, основателят и председател на интернет общество България, когато включваме сега от щатите. Добро утро, защото при теб е ранна сутрин.
Добър ден, както е обаче в България.
Добър ден, добре, приемаме го. Които от българите така добре познават американската история, добре знаят точно смисъла на днешния ден, онова, което е записано като послание в Декларацията на независимостта. Не знаю доколко празнична атмосферата при вас, но се питам как изглежда независимостта в очите на днешните американци, с или без бурята Артър?
Американското общество се така е известно с това, че нищо не приема за дадено и винаги се опитва да се докаже като общество, което е създало изключителна държава. Нали? Това е в част от концепцията на американската изключителност, но всъщност, ако се замислим, ще видим, че тази изключителност съществува във всички страни по света и всеки народ си мисли за изключителен или за по-специален и по-особен. Но празнуването на независимостта в щатите, действително това е най-големия празник. Това е, ако използвам български аналог, е националният празник на страната.
Надявам се метеорологичната обстановка в част от страната да в действителност да не създаде сериозни проблеми в ден като днешния, 4 юли.
Не, тя създава непрекъснато проблеми. Хората ги посрещат с онова усещане, че чудо голямо, в смисъл. Да, ще има урагани, ще има торнада, ще се разрушават къщи, но това не означава, че ние трябва да седим и да се оплакваме. Означава, че просто трябва да седим и да работим повече.
За разлика от ситуацията тук, вероятно следиш онова водно бедствие, което преди две седмици буквално така стресна цялата държава, и Североизточна България все още трудно се изправят тези пострадали райони на крак.
Така е, да.
Не знам как изглежда България оттам, от щатите, като държава, която прави опити сама да се потопи или да се самосрути. Но си мислех, четох някакво проучване, че повече от половината американци се съмнявали в честността на президента Обама. Но това едва ли е сравнимо с данните за срива на доверие на българите тук към институции, към партии?
Не, да, значи, можем да сравняваме много неща в България и в щатите. Специално обаче за наводнението, което във Варна донесе и доведе до човешки жертви, трябва да направим, да дадем уважение, да изкажем уважението си към хората, които всъщност се включиха и помогнаха за преодоляване на последствията. Българският Червен кръст вчера съобщи за събрана сума, която е доста по-голяма, отколкото обикновено се събира в такива случаи в България. Имаше хора, които се включиха с физически в премахване на всякакви там.
Те още чистят, да, още чистят. Мнозина са още на терен.
Което е всъщност знак, че нещата не са чак толкова зле. Просто ние сме свикнали винаги да търсим нещо, което е лошо в случващото се. Би трябвало да търсим това, което ни показва, че сме преодолели или се опитваме да преодолеем онези последици от дългогодишната ни история, която всъщност е довела до там, че в момента одобрението към властта е ужасно ниско, хората си мислят, че следващите избори ще променят нещо, но същевременно виждат, че няма никаква альтернатива на сегашните управляващи. Тоест, ние изглеждаме като хора, които нямаме никакво бъдеще.
Като те питах как изглежда България откъм щатите, сещам се, че наскоро Бойко Борисов имаше посещение там, като се върна малко, говори там няколко дни, че Международния валутен фонд трябва вече да ни спасява. По-рано пък едни трима американски сенатори бяха тук и визитата им беше доста сериозно отразена, може би и защото след нея премиера Орешарски каза, че спираме Южен поток. Ние ли прекалено се взираме в щатите в този смисъл?
Значи едното и другото показват тежка провинциалност. Провинциалността е в това, че трябва някой от някъде отгоре, от големите страни да ти потупа по рамото, за да кажеш нещо първо. И второ, специално в случая с отказа от свежа на Южен поток, това беше нещо, което можеше да се направи като решение и то очевидно не може да бъде взето под натиск на една държава, а то трябва да бъде взимано като се приемат плюсовете, минусите, да се види има ли смисъл да се приема ли. Тоест излиза, че ние не можем да си направим сами анализа. По същия начин и за призивите за влизане на Международния валутен фонд, единственото, до което доведоха тези призиви, беше, че края на миналата седмица банковата система можеше да се срине толкова сериозно, че който и да дойде на власт, да не може да я спаси.
В този смисъл, според теб, от това, което следи, на ръба ли бяха политиците да ни вкарат в така криза? И като се сещам за това раздрусано доверие в банковата система, някак се връщам към реакцията в Америка, когато през 2007-2008 година тръгна първо ипотечната криза, после тя прерасна в финансова, икономическа.
Да, реакцията е определено, няма нищо общо между реакцията в щатите и реакцията в България. Нашите политици показаха, че с говоренето си са готови да преминат през реки от буквално трупове на хора, които биха могли да загубят всичките си спестявания в тази банкова криза, само и само да се доберат до властта. В Америка при подобна криза всички политици, дори тези, които мразят съответно републиканците или демократите, защото тогава кризата ставаше точно между смяната на президента Буш с Обама. Всички политици се обединиха и решиха всъщност да отпуснат такива огромни пари, каквито ако България можеше да си позволи да отпусне, нещата нямаше изобщо да, вероятно, да се стигне до подобни ексцесии. Но ако се замислим за тази прословута държавна помощ, която Европейската комисия одобри, че българското правителство може да отпусне на банковата система, ако се наложи 3,3 милиарда лева. Това е съпоставимо всъщност с стотиците милиарди, които се отпуснаха в щатите, защото брутният вътрешен продукт на България е значително по-малък от този на Америка. И 3,3 милиарда лева са много сериозна сума.
Не знам доколко обаче след случилото се там някой се опита да ограничи медиите да коментират. Тук има едни спорни поправки, предложени от БНБ и внесени от депутати, след като вид реакция на това, което се случи, наказания предвидени законови, все още разбира се не приети, но обсъждащи се за зловредни слухове и коментари, под чийто удар може да попаднат и медиите, които пък са длъжни да информират хората.
Да, предложенията на БНБ бяха наистина странни. Първо, защото БНБ изобщо прави някакви предложения и ги вкарва в парламента чрез ДПС. Второ, че бяха приети на гласуване от ДПС и ГЕРБ, докато БСП се оказа в опозиция на промени, които действително са лоши. А в Америка никой няма да си помисли да ограничи свободата на словото под каквато и да е форма, просто защото тук има така наречената първа поправка на Конституцията, която гарантира свободата на словото. И това означава, че и разликата, голямата разлика всъщност между САЩ и България, че тук законите се спазват. Т.е. когато съда е решил, Конституционния съд е решил, Върховния съд всъщност е решил, че тази свобода включва абсолютно всичко и човек може да говори еднакво за и против и да пуска и слухове, Включително напоследък имаше едно решение за това, че в рамките на предизборна кампания опонента може да лъже за качествата на своя съперник за пост. Представете си това нещо да се случи в България и да се разреши на политиците официално да лъжат, дето се казвате и без да им е разрешено го правят непрекъснато. Така че нещата са много по-сериозни у нас, защото за съжаление, когато държавата е крехка демокрация, тя има навика, или по-скоро се случва така, и не само в България, но и в други страни, че се изкривява демокрацията. И е много лесно да бъде нарушен баланса между различните власти, а медиите би трябвало наистина да бъдат не точно власт, а коректив на всяка власт, включително на законодателна, съдебна и изпълнителна.
Как стоим ние в очите, не на американците, може би на пресата там с днешна дата, как, ако изобщо се споменаваме някъде в тази си леко, меко казано, нестабилна политическа обстановка?
Споменаваме се обикновено с някой скандал, но има една добра новина, например, и тя е всъщност знак за глобализацията. Завчера в Huffington Post, в английското издание на американската медия Huffington Post, се появи публикация на израелски автор, който описва 10 причини, заради които България е страхотно място, в което човек може да отиде. И това показва всъщност, че ние действително можем да търсим онова, което ни отличава от другите, не като си ги измисляме тези неща, просто като погледнем към природата и само да избера няколко от тях, например, розите, киселото мляко, кимането с глава, което при нас е обратно, шопската салата или кирилицата, спасяването на българските евреи. Ракията е описана като едно от тези неща. Българските гайди, например, и мартениците. Тоест, има много неща, които ние дори не се замисляме, защото те са си наши и казваме, какво толкова, нали? Толкова е уникалното на България. Я да по-добре да се похвалим колко сме умни, докато народа всъщност, т.е. хората по света не се интересуват кой колко е умен, тъй като всеки народ се мисли за изключителен, всеки народ има и умни хора и глупави хора в себе си, но не всеки може да се похвали с това, което българите имаме. И е редно, според мен и тук е ролята между другото на политическите лидери, изобщо на лидерите в обществото, да се посочват именно тези неща, които са важните, а не онези, които масовото съзнание смята, че са важни.
Убедена съм, че към добрите тирета отскоро, и не само отскоро, но тепърва ще бъде поставено името на Григор Димитров. Да те попитам, на финала на нашия разговор, само след минути се очаква да започне срещата му с Джокович, но колко българи празнуват Деня на независимостта зад океана? Имаш ли данни?
Точни данни за броя на българите емигранти в щатите никой не го знае, но всеки, който е дошъл тук и е получил право да живее или право да има гражданство, празнува този празник, защото празнуването действително е истинско и празникът е празник. Т.е. това не е измислен празник, какъвто, със съжаление, мога да призная 3 март, нашия национален празник. Тъй като тогава всъщност България не получава независимостта си. А независимост по принцип не се получава, а се извоюва. И това, мисля, че българите тук празнуват едновременно 4 юли като празник на независимостта на САЩ, но едновременно с това си мислим и за това кога ще решим нашия празник на независимостта в България да бъде 6 септември, например, деня на съединението на Княжество България с Източна Румелия.
Разбрахте, вероятно, и своеобразна, как да кажа, икономическа и финансова и друг тип независимост от нещата, от които някои са си тръгнали от България, отбелязват сънародниците ни на този ден зад океана. Благодаря на Вени Марковски. Разчитаме при завръщането му в България да ни гостува тук в студиото, за да поговорим за нещата, които се случват в България, по света, в интернет. С този наш разговор с Вени Марковски и с така пожелания и палци за Григор Димитров, аз поне. Пожелавам един хубав остатък от деня. Ако можете, бързо съкращавайте работния ден, намирайте най-близкото и удобно място, за да следите всичко, което ни очаква да се случи след 15 часа. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с нашата програма.